слухаєте подкаст Громадського радіо. Drive Time на Громадському радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо. Мене звати Василь Шандро. Залізниця, повітря, автошляхи. Підсумки року підбиваємо із міністром інфраструктури України Владиславом Криклієм.
Драйв-тайм.
Пане Владиславе, добрий вечір.
Добрий вечір, студія.
Дякую за включення. Це важливо. І підбити підсумки року, вочевидь, так само з вами. Я не знаю, чи встигнемо всі анонсовані питання проговорити. Давайте одразу тоді до справи. Так, для узагальнень залишимо останні хвилини, якщо вони будуть.
На святвечір, так би мовити.
На святвечір, так би мовити. Отже, залізниця. Історія і повідомлення про приватний транспорт, так, і на українській залізниці. Загалом про це говориться давно, але без якихось особливих сподівань в попередні роки говорилося, що це колись буде можливо, що приватний перевізник зможе потрапити на колії і щось там з пункту А в пункт Б перевозити. Проте цього тижня ми довідалися, що власне є така історія, і ця історія може бути навіть, можливо, не одноразовою, а можливо матиме якесь продовження в часі. Отже, на залізницю пустили першу приватну компанію. Коротко, якщо можна, пане Владиславе, що це за компанія, власне, чим вона займатиметься, як це працює, і чи це лише пілотний проєкт, і ви подивитеся, чи є в цьому сенс далі закрити, або навпаки відкрити доступ для інших охочих?
Це насправді пілотний проєкт. У нас ще там 5-6 компаній, які надали документи і очікують теж визначення і затвердження них на ті напрямки, на які вони подались. Метою пілотного проєкту, ну, традиційно є не для того, щоб перевірити і потім зачинятися. Ми, власне, зацікавлені в тому, щоб Україна йшла теж європейською стежкою. Ну, ми ж здійснили свій європейський вибір. І в тому числі це стосується і залізничних перевезень, в першу чергу вантажних. Тут не має бути монополіста, навіть органічного, такого як «Укрзалізниця». І має бути дві і більше компанії. Тому от одна ще приватна в нас з'явилася. Ну і ще, як я зазначив, 5 перевізників потенційно, які очікують. Ми маємо в результаті пілотного проєкту побачити, які є там зауваження, що треба врахувати, там питання тарифів, воно вже підіймалося, теж буде обговорюватися. Ну і в подальшому вже можна буде масштабувати. З перспективного можна казати, що тоді «Укрзалізниця» зможе заробляти на інфраструктурі і розмежовувати свої витратні дохідні частини, і, власне, збільшити присутність тяги локомотивів на колії, тому що зараз, ви знаєте, це було постійно проблемою дефіциту тяги. За рахунок інвестицій приватних компаній ми зможемо подолати цю проблему.
Скільки часу заклали на пілотний проєкт? Коли вам будуть відомі результати безпосередньо вже?
Традиційно, так би мовити, класика, пілот там триває рік. Тому от протягом року наступного будемо якраз дивитися, як це працюватиме, що треба врахувати додатково. Власне, побачимо. Перші результати будемо коригувати, і потім вже це стане основою.
Що стосується тарифів, ви вже це самі зачепили, і, напевно, неодноразово протягом тижня доводилось вам коментувати вже цю історію. Там, здається, щось із різницею в 7 разів, так? Тарифи для приватного бізнесу, який заходить на колію. З чим це пов'язано і чому так? І чи вигідно це буде перевізникам?
Ні, це не правда, це була маніпуляція. Я розумію, що у нас кожен бізнес хоче заробляти за рахунок держави, але так воно теж не може працювати. Немає там різниці у 7 разів, це абсолютно неправда, немає там ніяких великих різниць. Очевидно, що, звісно, приватний перевізник хоче, щоб його тарифи були нижчими за тарифи «Укрзалізниці», в такий спосіб просто забирати вантажі від «Укрзалізниці», але, перепрошую, у нас же немає на меті вбити просто нашого українського державного перевізника на користь приватних перевізників. Розумію, що комусь так би могло сподобатися, але точно не нам.
Так, а який сенс тоді, на чому може заробляти приватний перевізник, якщо тарифи у нього будуть вищими за...
Приватний перевізник є конкурентом. «Укрзалізниця» не завжди може встигати, коротке плече «Укрзалізниця» там теж не завжди може це обслуговувати. Дефіцит тяги, у пікові періоди їх просто банально не вистачає, тому всім ринку стане.
Тобто є питання, що не вистачає навіть,
звісно,
так?
Звісно, звісно.
Тобто і це може стати, так би мовити, ну, таким...
Але робити диспаритет, що приватні компанії буде вигідніше їздити, ніж державні, ну, перепрошую, це не зовсім справедливо.
Чи багато компаній є в Україні, про які ви вже знаєте, які, може, зверталися до міністерства з відповідними проханнями, запитами, зрештою, про те, аби вийти на цей ринок? Тобто, наскільки привабливий є ринок перевезень залізничних в Україні поза державним сектором?
Всього було близько півтора десятки заявок, з них, от, як я зазначив, 5-6, які відповідають там тим вимогам, і наразі вони там якраз теж на комісії там розглядаються, уточнюються, там десь вони коригують, щоб там було все коректно, тому ось потенціал, як зазначив, ще там 5-6 компаній.
Як це все зав'язано із вимогами Європейського Союзу і наших партнерів так само? І чи зав'язано, чи результати якимось чином впливатимуть на співпрацю з ЄС?
Точно впливатимуть, тому що і в перевезеннях вантажних всі зацікавлені. Ну і, власне, у директивах у нас є кілька вимог. Одна з вимог – це, щоб залізничними вантажними перевезеннями надавачами послуг було більше, ніж дві компанії, тобто це має бути не олігополія, а фактично там три і більше гравців. І друге – це розділення Укрзалізниці на окремі вертикалі, але ну, це робити не просто там філіями чи департаментами називати, а повноцінна компанія, які будуть займатися пасажирськими, вантажними перевезеннями, обслуговуванням та підтримку інфраструктури. Ну і четвертий напрямок – там вже ремонти або непрофільні активи, там є різні варіації, але суть в тому, що от має бути цей анбандлінг, як був проведений в свій час у «Нафтогазі», у нашому паливно-енергетичному напрямку. Ну так само має бути і на залізничних перевезеннях це проведено.
Чи може поставити під загрозу приватний перевізник, приватні перевізники під загрозу, в принципі, існування Укрзалізниці, раптом виявиться, що це не зовсім рентабельна і вигідна для держави штука? Ми, можливо, не говоримо про це в такому контексті, наприклад, що стосується Укрпошти, та і можливості от такої комунікації громадян, власне, а не громадян, а товарів і послуг, які перевозяться приватними компаніями, що вже вочевидь, досить помітні, ну, м'яко кажучи, на ринку, і напевно, міністерство так само не може цього не помічати. Тобто це коли приватний бізнес, він зайняв цю нішу і, по суті, за якимось параметрами, давайте так, може, навіть переграв державну компанію величезну з потужним ресурсом.
Ну, звісно, коли у вас немає соціального навантаження, а вам говорять, беріть просто прибутковий напрямок і розвивайте, то очевидно, що компанія буде заробляти і приватнику сливки, як у казці, знаєте, старі, а нам тільки корінці державі. Ну, тому саме і ще раз застерігаю і там нашу команду, яка над цим працювала, і ми чудово усвідомлюємо всі ці ризики, тому тут якихось занадто активних рухів не може бути, бо в результаті експерименту ну не має так статися, що Укрзалізниця просто збанкрутіє. Тому ну такі навіть речі не обговорюються, допускатися не будуть.
Окей. Для вас які найбільші ризики, як для очільника міністерства в цьому контексті? Бо вочевидь, що відповідальність за це все великою мірою, ну принаймні іміджу, ви нестимете ви.
Ще раз перепрошую.
Які ризики ви оцінюєте як найбільші і можливі, власне, от на що звертатимете увагу як міністр? Бо, зрештою, якщо проєкт цей буде провальним, про що, да. Ну, вочевидь, ви чули критику вже і чутимете її надалі, що то не так, це не так, а так це не, і так далі. Тобто, раптом, якщо не спрацює це, то іміджеві втрати понесете, ну, і ви в тому числі як міністр.
Дивіться, іміджева втрата буде значно більше, якщо у нас наш державний перевізник стане банкротом. Тому ще раз повторюсь, у нас результатом успішного експерименту, який буде пілотного проєкту, це має стати так, що і Укрзалізниця буде в цих умовах прибутковою зможе функціонувати, і буде місце для приватних перевізників. Це ж, ще раз повторюсь, експеримент. Це не про те, що ми запустили, воно працює, потім не виправдало всіх інвестицій, наших сподівань і надій. Держава в це не вкладає гроші. Ми тут організаційно маємо забезпечити цей прозорий механізм відбору і допуску до ринку приватної тяги. На цьому все.
І це важлива новина, насправді, так? Хай навіть це експеримент, але зрештою там протягом півроку-року ми вже побачимо, як воно працює. Я нагадую, що міністр інфраструктури України Владислав Криклій є гостем програми «Drive Time» на Громадському радіо.
«Drive Time».
Від залізниці в небо до літаків, і тут так само є новини. Державна авіакомпанія може почати роботу вже наступного року. Власне, от багато медій цитують вас із такими заголовками. Це означає, що наступного року може почати працювати державна авіакомпанія. От давайте трошки про це поговоримо, і взагалі, чи який в цьому є сенс? Це якийсь аналог буде «Укрзалізниці», але в повітрі?
Так, вагоном крила.
Я маю на увазі, ну, тобто, це буде державна компанія, так, власне, і прибутки так само, і витрати, але і прибутки будуть йти винятково в державний бюджет.
Фіналізуються ще варіанти можливості, як це буде організаційно-правова форма у співпраці чи без співпраці. Тому поки що зарано говорити, ось коли у нас вже буде узгоджений варіант, я залюбки надаватиму коментарі, поки що можу сказати тільки те, що наявність свого власного перевізника або з державною часткою, це певним чином нас захищає від того, що яка б турбулентність не була, все рівно буде залишатися українська національна компанія, національний перевізник, який виконуватиме авіаційні рейси. Інакше, ну, так може бути, що Україна матиме аеропортову інфраструктуру, а перевізники всі будуть іноземні компанії.
А тобто це і таке такого... питання стратегічне насправді, так?
І... Це стратегічне, це питання не тільки там авторитету і іміджу держави як країни зі своїми перевізниками, це і питання просування. Більше того, не в останній чергу, це і можливість просування, в тому числі бренду «Антонов», хоча б для початку в частині внутрішніх перевезень, використання літаків «Антонов» і під державне замовлення їх брати. Ну, це важливо, бо банально я постійно згадую цей випадок, коли на всесвітню відому виставку авіаційну «Ля Бурже» приїздять всі компанії, і, власне, там на стенді «Антонова» теж запитують, такі чудові літаки, а чому ви їх у себе не використовуєте? Ну, і на цьому, як ви розумієте, подальша робота по новим замовленням зупиняється. Тому важко щось продавати, якщо ти сам цей продукт не використовуєш активно.
Як буде формуватися цей авіапарк, якщо вже є принаймні якісь ідеї з цього? Тобто це, як ви вже сказали, один момент, це державне авіабудівництво, що, до речі, ну, наявність державної авіакомпанії може стимулювати, так би мовити, роботу «Антонова».
Саме так, в тому числі це буде... Ну, правильна, зрозуміла співпраця. Більшу інформації поки не надам, тому що там якісь речі вони обговорюються, носять статус конфіденційних, якісь речі вони ще просто випрацьовуються. Я не хочу, щоб, знаєте, там в ЗМІ були якісь там здогадки і гіпотези, а хочу вже там давати конкретну інформацію, за яку можемо відповідати.
Зрозуміло. Тобто заголовка про те, щоб на замовлення Мінінфраструктури будують іще одну мрію, не буде. Це я вам обіцяю зараз в ефірі. А ще таке запитання, яке, вочевидь, не таємне, так, стосується рейсів і перевезень. Це внутрішні чи і зовнішні, і одні і інші? Тобто ви тут не обмежені в цьому?
Тут ми не обмежені, саме так. Тому і внутрішні, і міжнародні перевезення можуть бути.
А це, до речі, досвід і інших країн, там і наших сусідів, якщо ви його вивчали, наявність у таких компаній?
В тому числі.
А, тобто це не наша якась вигадка і не наш винайдений велосипед?
Ну, у багатьох країнах є свій власний державний перевізник.
Владислав Криклій, міністр інфраструктури України, є гостем програми «Drive Time» на Громадському радіо.
«Drive Time».
Добре, з неба знову на землю. Про небо не так багато, бо поки що, як от нам пан міністр каже, не так багато відомо, а деякі речі не можна ще й проговорювати. До українських доріг і, власне, до платних доріг, про це так само в останні кілька днів немало говорять, і, зокрема, про те, що вже встановлена вартість проїзду платними дорогами. Порівняно з тим, я не знаю, там, знаєш, нашими якимись найближчими сусідами, вочевидь, що плата за дороги в Україні, вона не дотягує. Чи вона буде на рівні?
Дивіться, поки що там трохи некоректно це трактували. Поки що у нас плати за проїзд немає. Ми передбачаємо власне проєкт, який спільно опрацьовував зі Світовим банком, можливість того, щоб держава під час того, як концесіонер, інвестор бере дороги, будує їх у концесію, держава в подальшому могла мати там, ага, сплачувати плату концесіонеру, якщо це не платна дорога. Але в той же час і максимальні там граничні ставки вони передбачені цією постановою, і за яку ви згадуєте. Але законодавчо у нас ще немає підґрунтя для того, щоб проваджувалися так звані толінг-системи або платні дороги. Це вже наступний етап. Тому ми фактично рухаємось по дорожньому будівництву в кілька етапів. Перше, це зрозуміло, будуємо дороги за державні кошти, за державний дорожній фонд. Друге, це власне концесійні дороги, де будує концесіонер і 15-20 років, наприклад, протягом якого держава з ним розраховується, а він має утримувати, обслуговувати, забезпечувати належний стан. І третій варіант – це вже безпосередньо платні дороги, класичні, такі як там в Європі та в інших країнах світу, де здійснюється плата за проїзд платними ділянками доріг. Але до цього ми вже підійдемо пізніше, бо необхідно ще змінювати законодавство, і це більш чутливе питання.
Оце, да, дякую вам за це уточнення, бо, направду, це ж теж таке, такі речі, які можна маніпулятивно ширити, там, що з 1 січня ви будете платити за кожен кілометр дороги. Тобто йдеться про те, що от у нас є такі дороги, які вони є, ми ними все одно їздимо безкоштовно. А потім,
для людей, для користувачів, так, безкоштовно.
Так, а потім, тобто ми платитимемо за дорогу, якщо її збудує хтось, наприклад, прийде в Україну і скаже: друзі, я вам отут між Львовом і Харковом зроблю супердорогу, але вам доведеться платити, за якщо ви захочете нею кататися. Та? І тобто держава може дати дозвіл на це будівництво, а потім той, хто використовуватиме власне ці автошляхи, просто за неї сплачуватиме. Так? Тобто це така логіка, чи не зовсім така?
Логіка така, абсолютно правильно. Єдине, що треба зауважити, що тут можуть бути як нові дороги, так і передача вже об'єктів, які зношені, які потребують капітального ремонту, але завжди має бути альтернативна дорога. Тобто немає таких там варіантів, коли ви не можете ніяк доїхати, окрім як сплатити
як
за
дорогою.
Проїзд цією дорогою. Тобто, да, може бути там менш зручний або більший об'їзд і відстань, але має бути завжди безкоштовна альтернатива.
А тобто, і це цього в тому числі стосується те, що ви кажете, законодавчих певних уточнень?
В тому числі.
Добре, в нас є 3-4 хвилини, пане Владиславе, от поза дорогою, залізницею і авіапростором, і повітрям, або і з цим у тому числі, аби, можливо, ви якісь там персонально підбили підсумки свої року, про що би ви хотіли сказати, що би хотіли відзначити, може, в тому числі, як досягнення міністерства, а може і те, що не вдалося зреалізувати. Ну, зазвичай, звісно, що міністри навряд чи хочуть говорити про негатив, але цей рік такий, що ми не боїмося, так що прошу дуже.
Можемо і про те, де розраховували більше прогресу.
Давайте.
З того, що не вдалося нам просунути, бо це там залежить від парламентарів, закон про залізничний транспорт, тому ми, власне, з цими експериментами, пілотними проєктами рухаємося самостійно, без фактично там парламентської підтримки в цьому напрямку. Нам вдалося вдвічі збільшити рівень виконання наших директив і вимог, ну, те, що стосується транспорту та інфраструктури, по інтеграції до Європейського Союзу. Наразі це десь 36% рівень виконання. Хотілося б, звісно, дотягнути за цей рік до 50%, і шанси були, але, на жаль, багато законопроєктів не були прийняті в Верховній Раді. Ну, розраховуємо, що наступний рік вдасться таки надолужити це, але не все від нас залежить. З того, що вдалося, це точно історичний закон про внутрішні водні шляхи. Це теж важлива транспортна артерія. Над цим законопроектом майже 12 років змагалися і постійно опозиційні сили або навіть правлячі сили не давали цьому законопроекту прийнятися. А це фундамент про відновлення Дніпра, про відновлення річкових перевезень, про те, за якими правилами вони функціонуватимуть, розвиватимуться. Ну і це можливість втричі збільшити вантажопотік через Дніпро, а це, власне, екологічніше, економічніше і рятує наше життя та наші дороги в тому числі.
Пан...
Гарний, я вважаю, результат – це доволі перспективний проєкт бюджету, точніше бюджет на наступний рік. Вперше за всі роки незалежної України у нас прийнято бюджет, яким передбачається фінансування на пасажирські залізничні перевезення, а саме майже 100 пасажирських вагонів нових передбачено закупівля у бюджеті, а також на ремонт інфраструктури та електрифікацію окремих ділянок теж закладено в цьому бюджеті. Крім цього, 2,4 мільярди гривень закладено на будівництво аеропортів, тому тут теж можна трохи про небо поговорити, з яких 1,4 на аеропорт у місті Дніпро, де ми будуємо його спільно з концесіонером, який аеропорт будуватиме сам термінал, і 1 мільярд на 3 регіональні аеропорти, де ми плануємо відновлювати злітно-посадкові смуги та аеронавігаційне обладнання. Раз вже коротко затронули питання концесії, хочу сказати, що в цьому році нам вдалося запустити перших два концесійних пілотних проекти. Ми підписали угоди. Один на морський торгівельний порт Херсон, інший на морський торгівельний порт Ольвія. Якщо у першому випадку це майже 11 мільйонів доларів інвестицій, то другий проект – це понад 120 мільйонів доларів інвестицій від однієї з найбільших катарських морських операторів, компанія Q-Terminal, і це їх перша інвестиція в Україну, тому я вважаю дуже символічно, суперперспективно, і вони готові розширяти свою присутність як в інфраструктурному напрямку, так і у інших суміжних напрямках, і це добре, бо нам довіряють.
Drive Time.
Це був міністр інфраструктури України Владислав Криклій. На все добре, слухайте, думайте.
Drive Time. На громадському радіо. Ви слухали подкаст громадського радіо.